Opravdové zločiny.
Ahoj, zločino žrouti.
Zdravíme všichni Já jsem chtěla být hodně někde, hodně sofistikovaná, ale já bych to nestříhala.
Okay.
Ne, prostě víme, zdravíme všechny milovníky zločinu a yes. Obzvláště kvalitních podcastů.
A kvalitního...
To jsem právě chtěla říct, humoru.
Humoru, vkusu.
To je nejhorší, že lidi, co nemají vkus, si nejvíc myslí, že ho mají. Takže to je prostě jako, když jsi štupá, tak taky nejvíc, že jsi štupá. Tak to jsme my.
Tak to jsme my.
Ale tak jako by dobrý, ne?
Já si myslím, že všechno v poho. My jsme teď, když jsme byli po jaký lobotomii v oběd.
A v podstatě jsem.
No máme tady prostě pro vás příběhy.
Ano. A pak se dostaneme na konci podcastu ještě prosím vás k vašim zprávám a k otužování, protože vás psala velká spousta a tím nechci zatěžovat těch 15 mužů celkem, co nás poslouchají. Tak vás to asi nezajímá tohle téma, ale vás, co to zajímá, tak k tomu se dostaneme až na závěr.
Takže my jdeme rovnou na příběh.
Ale připomeň mi to, protože minule psali nějací lidé, že jsem zase to slíbila, ale jako si to neřekla, což se stává výjimečně.
Budu na to myslet. Tak. Já mám pro vás dneska příběh Kimberly. Kim se narodila v Austrálii v roce 1961 a vyrůstala v běžné rodině a žila ve městě Wollongong. Nevymýšlím si to, that's true uncle. Jo?
Zvala mu to byla v té vodě, ale.
A což bylo, alespoň v tu dobu, větší průmyslový město, který leží jižně od Sydney. Většina lidí, co tu žila, tak pracovala v místních ocelárnách nebo v dolech, ale bylo to dobrý místo pro život, hlavně teda pro rodinu, protože tu byla práce, školy, parky, lesy,
silnice,
zastávky, cesty, chodníky a tak. To je všechno, co člověk potřebuje. No a právě tady taky celý život žila. Ještě teda dodám, že měla mladšího bráchu, ten bude taky v příběhu důležitý a vedli tu spokojený rodinný život. Kim byla bezproblémový dítě, ani v pubertě s ní nebyly žádný problémy a byla takový ten typ člověka, který si s každým sedne. Byla hodná, milá, úplně přirozená, s každým se dokázala dát do řeči a měla kolem sebe hodně kamarádek. Ráda taky sportovala a ze všeho nejvíc milovala tanec. A ona dokonce chodila pravidelně na nějaký taneční lekce. A byla v tom fakt dobrá, jí to moc bavilo. Nedělala to teda nějak závodně, ale měla to jako svůj koníček. Ráda četla a ve škole měla teda skvělý výsledky. No a Kim měla sen. Mít sen. Měla sen, že se chce stát zdravotní sestrou. A k ní to jako sedlo úplně perfektně, protože ona by se pro druhý rozkrájela, hlavu na to taky měla a chtěla...
What? Jako dost velkou hlavu.
Dost velkou hlavu na to, aby prošla dveřma.
Pardon.
Měla na to tu, měla.
Ty vyprávíš dneska hrozně vtipně, prostě moc mě bavíš.
Tak. Takže se tomu prostě chtěla věnovat, jo, dávalo to smysl. A když byla na střední škole, tak si začala přivydělávat jako chůva, protože ona měla moc ráda děti a většinou hlídala děti sousedům různě v ulici nebo známým a dělala tu práci fakt dobře, ty děti milovali a rodiče byli spokojení a ona taky. A protože hlídání byla spíš taková nárazová brigáda, řekněme, a ona chtěla mít pravidelný přísun peněz a chtěla si vydělat víc, tak si našla brigádu v supermarketu, kde pracovala za pokladnou nebo ve skladu. A jako když se na tím zamyslíte, že ona o víkendech hlídala děti, do toho studovala střední školu a do toho pracovala v supermarketu, ještě se měla učit a chodila na lekce tance a do toho máš ještě nějaký svůj život, stíhala toho dost Kim. Jo, byla jako šikovná. A aby toho neměla náhodou málo a nenudila se, tak prosím vás se stala dobrovolnicí v místním pečovatelském domě, kde se starali o postižené děti. Jako halo. A jako ta holka byla fakt anděl, když to takhle jako čteme. Krom toho jí to dobrovolničení teda naplňovalo a ona hlavně tu práci s těma dětma brala i jako takovou průpravu do budoucna, protože ona... jak chtěla být tou zdravotní sestrou, tak ze všeho nejvíc chtěla dělat třeba na nějakým dětským oddělení a právě chtěla mít co nejvíc průpravy. Tolik teda k Kim. A náš příběh se odehrává v roce 1981. V tom roce měla Kim oslavit 20. narozeniny, ale my budeme v únoru a to jí bylo ještě 19 let. 6. února 1981. V ten den měli její rodiče v plánu odjet na jednu noc mimo město. Šlo o to, že oni měli nějakou, jako, my bychom řekli chalupu, měli prostě nějaký barák, kam jezdili na víkendy a na prázdniny a tam se jako ty zdroje dost rozchází, nějaký zdroj říká, že tam jeli za kamarádama, že tam někdo něco slavil, další zdroj uvádí, že jeli něco vyzvednout, co měli na té chalupě, tak či tak prostě tam museli jet ti rodiče, jo? A naplánovali si teda, že vyrazí v pátek a že se v sobotu odpoledne vrátí. A samozřejmě tady tohle navrhli i té Kim a tomu jímu bráchovi, ale brácha, jemu v tu dobu bylo 15, jo, takže ten měl svoje plány jako s klukama a viděna toho, že pojede několik hodin autem na nějakou chalupu, kde se vyspí, bude tam s rodičem a pojede domů, ho úplně nelákala, takže řekl, že by chtěl zůstat doma a v podstatě i ta Kim řekla, že pro ní bude lepší, když pojedou sami a ona se o bráchu postará. Rodiče teda odjeli. V pořádku dorazili na chatu a další den, 7. února, to byla sobota, se rodiče vrátili domů. A teď taková ta situace, jak přijedou ti rodiče, zaparkujou před tím domem, otevřou ty dveře a začnou tahat ty věci z toho auta a jenom slyšíš tu mámu s tím tátou, pojďte nám pomoct. A to by se prostě nechce, protože se zrovna válíš u televize, tak tohle se stalo. A pomoct přišel jenom ten brácha, zmnal Wayne. A teď ta mamka, a kde máš Kim? A ten brácha říká, no Kim není doma. A ta máma, a jak jako není doma, kam šla? A ten brácha říká, hele, ona včera mi udělala véču a pak šla s nějakou kámoškou ven a ještě se nevrátila. A takhle, tak Kim už byla v tu dobu plnoletá a mohla si dělat, co chce. Ale na druhou stranu těm rodičům jako slíbila, že s tím bráchou bude doma. Takže ti rodiče na ní byli spíš jako naštvaný, že nedodržela nějakou domluvu. A neměli vůbec oni strach, protože jako furt je to holka, která bude 20 a mohlo se stát, že se s kamoškou dobře bavila a prostě u ní přespala, protáhlo se to, teď navíc jako jsme v 81., kdy nebyly žádný mobily, pevnou linku taky doma neměl každej, že i ta domluva a ozývání se bylo takový složitější. Takže rodiče to jako neřešili a čekali, až přijde domů. Jenže ona nedorazila ani večer v tu sobotu. A už byla tma a ti rodiče teda začali mít trošku obavy, kde je. A blbý bylo, že zrovna oni tu pevnou linku neměli. Takže nemohli jen tak někomu zavolat. Takže začali obcházet sousedy, jestli neviděli Kim, jestli s ní někdo nemluvil, ale nikdo ji od toho pátku neviděl a u nikoho ani nebyla. A ti rodiče si řekli, hele, dobrý, tak třeba odjela za nějakým klukem na víkend. Jako přijde mi tady v tom příběhu hrozně jako zvláštní, ale to vůbec není, že chci tady hanit ty rodiče. A byla taky samozřejmě jiná doba, ale že vlastně oni byli furt jako poměrně v klidu na to, že v pátek odešla s kámoškou a ani v neděli dopoledne nebyla ještě doma nebo ráno. Víš, bylo to takový jako zvláštní.
Ne, já jsem se jenom jako zamyslela nad tím, že vlastně tam nejde o nějakou kontrolu, ale spíš jako, že dáš vědět, že jsi v pořádku.
Že jsi jenom v pořádku.
Nikdo jako nepotřebuje, aby si byla doma zamčená, protože jsi dospělá, ale tak jako reálně do teďka o tebe mají jako rodiče starost, přece když jako kdyby si zmizela z domu.
A je to hlavně zvláštní, že ona tam jako s nima bydlí, víš?
No a ani jako neřekla, že by někam jako jela na víkend prostě, že by...
Právě, no. Takže to bylo takový jako zvláštní. Každopádně. Nedorazila teda ani v neděli, jak už jsem říkala. A to už teda rodiče začali propadat panice. Jo, to už jim přišlo hodně divný. Ta její máma si uvědomila, že Kim má v pokoji deníček, kde má napsaný čísla do domů svých kamarádek. Takže ona ten deník vzala a šla do telefonní budky a začala obvolávat všechny ty kámošky. A brácha sedl s tátou do auta a začali objíždět okolí. No, a někdy tady v tu dobu, kdy ta rodina po ní začala takhle pátrat, tak se trošku posuneme v místě. Posuneme se asi o 40 kilometrů dál do takové přírodní rezervace, takové jako hezké místo, kam chodíte jako na procházky se psem. Jsou tam jako různý klify, máte tam krásný výhledy, jako moc krásná australská příroda, spoustu hadů a tak. A tady se šel projít kluk, který se jmenuje Scott. A on došel právě na jednu takovou vyhlídku, teď vylezl jako nahoru, kochá se tím výhledem a představte si, to je fakt, jak kdybyste byli někde v lese, kde je prostě skála a vy stojíte na vrcholku té skály a koukáte se dolů a pod sebou máte ten les. Jo. A on přesně takhle stál a koukal se a najednou začal mu žourat a všiml si, že dole něco leží. A přišlo mu to jako zvláštní, tak se na to zadíval. A vypadalo to jako člověk ve strašně zvláštní poloze, nahý člověk. Musím teda říct, že Scott byl skvělej, protože Scott to nepodcenil. A Scott utíkal do telefonní budky, aby zavolal policii a říká, hele, možná plaším, ale možná taky ne, jsem tady, viděl jsem tohle, možná je to člověk, možná potřebuje pomoc, nebo už je mrtvej, nevím, pojďme to prosím vás jako obtíhnout. Policie byla na místě rychle a byla to teda velká akce, protože tam to nebylo přístupný, tam dolů, takže oni se ti tam museli přijet záchranáři, museli se slaňovat, jako fakt to trvalo celkem dlouho. A když se teda dostali dolů, tak opravdu potvrdili, že tam je tělo. Bylo to nahý ženský tělo a mělo svázané ruce za zády, přivázané ke kotníkům. A to nejhorší bylo, že to tělo bylo bez hlavy. A při podrobném ohledání toho těla se přišlo na to, že, protože bylo jasně jako rozpoznatelné, že to je žena, že má na patách flastry, náplasti, že má na patách, na každé patě jednu, a že té ženě někdo uřezal prsty. Všechny. Takže asi tušíte správně, že díky tomu byla samozřejmě velice náročná identifikace, protože jako nebyla hlava, nebyly ani otisky. Jediné, co měli, tak na místě činu se našla taková jako lehká halenka, taková blůzka a podprsenka. A ještě byly zajímavý i ty náplasti na patách, že vlastně v dnešní době mně přijde, že každý druhý má třeba tetování, že to může třeba hrozně jako pomoct v té identifikaci. Ale vlastně tady to tělo bylo úplně jako bez nějakého viditelného, bez něčeho, co by bylo jako signifikantní třeba pro někoho. Ale nakonec něco najdou, ale k tomu se dostaneme. Takže tohle bylo jediné, co měli. Teď ta policie teda neměla na výběr, protože oni prostě neměli nic, neměli se čeho chytit. A tak se hned další den, 9. února, což bylo pondělí, rozhodli, že uspořádají velkou tiskovou konferenci a bylo to fakt velký. Oni tam ukázali kusy toho oblečení a požádali veřejnost o pomoc a fotografie toho oblečení byly všude v novinách s popisem toho případu a psalo se tam i o těch náplastech. A tady ty noviny si přečetla kamarádka Kim. A tady to začne být zajímavý, děcka, jo? Ta kámoška byla nějaká kolegyně z práce a to je jeden z důvodů, proč ta máma jí nevolala, protože vlastně ta Kim ji znala z práce jako kraťunko, nebyly to žádný jako nejky, byly to takový feláci, co spolu tráví pátek, když máte volný pátek, jo, ale nepotřebujete s tím člověkem trávit nějak víc času, ale jako holky si rozuměly, ale neměla napsaný ten její telefon a tady ta holka přišla domů k té Kim, zazvonila v to pondělí a s tím, že chtěla mluvit s rodiči té Kim. Ale nedozvonila se. A viděla to nějaká sousedka a ptá se jí, jako dobře, slečno, co hledáte? A ta kamarádka říká, že potřebuje mluvit s Kim. A ta sousedka říká, no, tak rodiče ji od pátku nemůžou najít. A v ten moment, jako té kámošce, jako docvaklo, že OK, dobře, potřebuji mluvit s jejíma rodičema. A ta sousedka naštěstí byla jako moc fajn a začala schánět právě telefonní číslo do práce, kde pracovala ta maminka. Podařilo se jí to a ta kámoška se dovolala z telefonní budky do práce, kde pracovala ta máma. A teď prostě ta máma je teda v té práci, najednou jí volá tady ta cizí holka, kterou v životě neviděla. A ta se jí svěřila, že má o tu Kim strach. Říká, dívejte se paní, my jsme prostě strávili páteční večer spolu a já ji od té doby neviděla, ani se mě neozvala. A ta mamka říká, aha, takže to seš ty, s kým trávila ten páteční večer, protože tu informaci máme od toho bráchy. Tak, bylo to prosím vás tak, že holky spolu opravdu v ten pátek byly. Byly v kině, pak byly v nějakém klubu a měly fajn večer. A zhruba po 23. hodině se holky rozloučily a Kim, nebo mezi 22. až 23. hodinou, se holky rozloučily a Kim měla odjet taxíkem domů a byly domluvený, že Kim jí v neděli zavolá, ale to se nestalo. A teď to hlavní. Ona té mamči říká, víte, Kim měla podpatky ten večer a my jsme toho celkem dost nachodili a ona si sedřela paty do krve. A my jsme po cestě se stavili v non-stop obchodě a ona si tam koupila náplasti a zalepila si obě krvavý paty, protože je měla sedřený. A teď ta mamka, proč mi to tady jako vyprávíte? Protože ona neviděla ani jednu tu tiskovku a nečetla noviny. Jo. A ta kámoška právě, vy jste jako nečetla ty noviny a ta mamka ne, vůbec jako chudák nevěděla. A ta kamarádka jí teda říká, že několik kilometrů od města se našlo ženské tělo bez hlavy a jediný, co policie může použít k identifikaci, je podprsenka, halenka a náplasti na patách. A že má obavy, jestli to není právě Kim.
Říká, nechceš to říkat
jim. Ne, to je jako strašný. A právě kvůli těm, jako pro tu kamarádku byly nejdůležitější ty puchyře na patách. Ale i ta halenka jí byla povědomá. Ale víš, co máš jako černobílé fotky a je to prostě klasická blůzka a může a nemusí být jej z toho, jako nechtěla úplně dělat nějaký závěry. A ta maminka samozřejmě byla v šoku, ale pořád doufala, že to nemůže být její dcera. A ještě ten den si o tom případu zjišťovala další a další informace. A když se podívala na fotky toho oblečení, tak to oblečení okamžitě poznala. Protože přesně tu podprsenku kupovala té Kim a halenku taky poznala. Na nic nečekala, šla za manželem, jeli spolu na policii, teď policii odvykládali celý ten příběh o tom, jak se neukázala doma, že to oblečení patří jejich dceři, o té kámošce a náplastech na patách a ten policista se jich ptal, jestli má na těle nějaký výrazný znamínko třeba nebo něco podobného a ty rodiče řekli, že na hrudníku má takový jako velký, hodně specifický znamínko a že na vnitřní straně stehna, na pravém stehnu, má jizvu. A v tu dobu už byla provedena pitva a přesně to, co máma s tátou popsali, tak se našlo na tom těle té neznámé ženy. Opravdu se ukázalo teda, že to byla Kim. A teď ti rodiče, já jsem teda úplně jako nepochopila, ale oni měli je jako identifikovat to tělo, aspoň pomocí těch toho znamínka a té jizvy a já si jako myslím, to prostě jako poznáš, že to je tvoje dítě. Oni to teda jako poznali, že to je teda jejich 19-letá dcera. Ta pitva navíc teda ještě ukázala, že Kim měla nespočet zlomenin, modřin po celém těle a byla nejspíš ubita k smrti. Samozřejmě tam byly teorie, že ji třeba někdo mohl udeřit do hlavy něčím, ale oni neměli tu hlavu. Víš, že jako policie samozřejmě mluvila jak s rodinou, tak i s tou kamarádkou. A ta jim ještě jednou popsala do detailu, jak ten večer trávili. Co bylo zajímavé, tak oni se sice rozloučili u toho klubu, ale ta kámoška odjela taxíkem dřív než ta Kim. Takže reálně ta kámoška nikdy neviděla tu Kim nasedat do taxíku. Takže byla otázka, nasedla někomu do taxíku a ublížili ten taxikář, nebo zůstala ještě v tom klubu a šla tančit a užívat si večer, protože tam šlo o to, že ta Kim byla ten večer dost jako rozjetá a bavila se, tak jako rodiče nejsou doma, takže si to můžeš užít. A ta kámoška její měla nějakou práci další den, takže nemohla pařit moc dlouho, takže by se to i nabízelo, že tam ta Kim zůstala o něco díl. V tenhle moment se policie opět obrací na veřejnost, jo. Oni celkově dost spolupracovali s veřejností tady v tom případu, protože oni sami toho moc neměli. A díky tomu, že se o případu tak moc mluvilo a fotky Kim byly v každých novinách, výlohách, televizi, tak policie dala ven informaci o tom, že byla naposledy viděna u toho klubu, že tam trávila večer. A žádala veřejnost, jestli jste někdo z vás viděl něco podezřelého, nebo už jenom vůbec, jestli jste tu Kim v tom klubu viděli, třeba po té 11. hodině, tak se ozvěte. A začali se ozývat lidi, kteří tam tu noc byli. Barmani, návštěvníci, prostě každej, kdo si něco pamatoval, se ozval. A policie díky tomu získala dost zajímavou informaci, protože podle všeho se totiž Kim do klubu opravdu vrátila a bavila se dál. V tom klubu zároveň v tu dobu probíhala i oslava narozenin. Ty narozky slavil Glenn Potter. Slavil 21. narozeniny, měl tam svoji holku, kámoše, kámošky a taky bráchu Grahama. A právě ty kámošky volali na policii s tím, že ten brácha, ten Graham, tam seděl s tou Kim a že si povídali. A že jednu chvíli spolu odcházeli ven z toho klubu. Ale ty holky jako říkají, tohle je jediné, co vám můžeme s jistotou říct, my jsme byli jako dost opilí a nechceme říkat něco, co není pravda, ale třeba vám to pomůže. No a pomohlo, protože tohle potvrdil i barman a další hosti. A vlastně každý řekl takovej jako útržek, že třeba někdo je viděl na baru, jak si spolu kupujou nějakou lahvinku. Pak je třeba ty kámošky viděli, jak sedí na gouči a štěbetají si. Dokonce někdo viděl, jak si berou kabáty a odchází ven. A všechno to jako dávalo smysl. Policie se ptala kamarádek Kim, jestli toho kluka náhodou neznají. A dvě kámošky řekly, že ho poznávají. A že to byl kluk, co s ní chodil na taneční lekce. A že ona byla mladší, já mám pocit, že ona byla zhruba o nějaký 4 roky mladší, jak ten Graham. A že on byl takový její kráš, že ona jako do něho byla tajně zamilovaná, ale nikdy spolu nic neměli, nikdy z toho nic nebylo, protože ona byla jako mladší a v tu dobu, když se seznámili, mohlo být třeba jako 15, jemu bylo 19 a chtěl prostě nějakou starší holku. A tak, jo. Rodiče, teda policie, se vydala do domu rodičů toho Grahama. Rodiče otevřeli a spolupracovali s tou policií a řekli, že jejich syn bydlí ve svém bytě a pozvali policajty dál, protože oni vůbec nevěděli, o co jde a říkali si, no tak kluci vyvedli nějakou jako prkotinu, pojďme se o tom pobavit. A teď jako ti policajti začali říkat ty informace, které ví a jako nechci slyšet, že tvůj syn je poslední, kdo byl v přítomnosti holky, která se našla jako s uříznutou hlavou. Jako není to nic dobrýho. Oni teda říkali, že má ten svůj vlastní byt a věřili, že ten syn neudělal nic špatného. Blbý bylo, že Graham, jak se jako zmizel. Jo? Ta rodina nevěděla, kde je, což teda to policie dost zarazilo. Mluvili i s tím bráchou, který ten večer slavil ty narozeniny. A on říká, hele, on se tam dal ten večer do řeči s nějakou mladou holkou, nakonec s ní odešel, rozloučil se s náma, ale po nějaké době se vrátil zpátky do baru s tím, že ta holka nakonec neměla zájem a pařili jsme do 4 do rána. Pak jsme si zavolali taxíka, nebo šli pěšky, to tady nemám napsaný, pardon, a šli do toho bytu toho Grahama, kde oba dva přespali. To říká ten brácha. Blbý teda je, že Graham měl jaksi snoubenku. Ano, 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 co chodíš s cizíma holkama po ulicích, po nocích? Jakže z toho nic nebylo, Grahame? To se nedělá. A policie říká, OK, pojďme si promluvit se snoubenkou. A to prostě nepochopíte.
No, tak ale to nechceš, ne?
Jako tady, děcka, tady to bude úplně bum tarata na buben.
Jako trestný to není úplně. Máš sice snoubenicu, já to beru. Ale jako žena zabásnutí, ale jako...
Holka, ale ty vůbec nevíš, co se ještě uděje.
Já, tak pojďme.
Protože ta policie mluví teda s tou snoubenkou a ta jim řekla, že Grahama naposledy viděla v neděli. Že nic jako nedělali, jenom odpočívali, všechno bylo v pohodě a od pondělí ho neviděla a taky jako zmínila, že jí asi ukradl auto. A teď to... OK. A teď to nejzásadnější, dětská. Jako, jako to, že ti uteče, nebo... Zmizí frajer a ukradne ti auto, neznámo kam, už tak je blbý, ale je to o to horší, jako když máte mít ten týden svatbu.
Ne, yes. Jako takhle těsně.
Yes.
Tak třeba to byl jako,
ten Graham,
to byl ženich na útěku.
Vždycky ten Graham se měl 14. druhý ženit.
Takže na Valentína.
A 9. utekl. A ještě jí čorl auto.
To není moc valentínské.
To není moc hezký dál.
Graheme, Graheme.
Mm-mm.
A ještě ukradneš auto, kdyby se aspoň utek svým.
Chápeš to? Ale hlavně je to jako mega suspicious, ne? A pardon, teď jsem se tady v tom ztratila. Jo, ta snoubenka se jmenuje Sherry, jo? Svatba nakonec teda opravdu neproběhla, jo? Policie zjistila, že Graham si v úterý vybral všechny peníze ze svého účtu, čorl auto té Sherry a odjel neznámo kam. Takže začalo pátrání po Grahamovi. Věděli, jakým autem odjel, jakou má SPZ-ku, měli jeho fotku a opět se obrátili na veřejnost, ale nikdo se teda neozval, jo. Mezitím nastává další zvrat. Jste ready? Na konci února zavolá na policii pejskař. Wof, wof. Zavolá pejskař s tím, že venčil svýho psa a že jak si ten pes donesl lidskou lebku při venčení.
Ne, máme hlavu.
Jo. A hádejte, kde to bylo? Bylo to v oblasti, kde se našlo to tělo. A bylo teda potvrzený ze zubních záznamů, že jde o lebku Kim. A ona teda, tam šlo fakt jako, jak bych to řekla, řekněme to tak, že tam ta lebka byla pár dnů a je tam dost zvířat, takže podle toho jako vypadala. A kousek od té lebky našli šaty od krve, zabalený v prostěradle a našli ty prsty. Ta lebka byla prasklá. A bylo celkem zajímavý, že to prostěradlo, protože to bylo zabalené v takovém jako prostěradle, kdyby si udělal jako uzlíček, tak bylo takový dost jako specifický, že bylo bílé barvy a měl tam takový hezký jako modrý kytičky. No a policii to nedalo. Šli za tou snoubenkou Sherry a říkají, prosím vás, tady to povlečení, jo, je takový hodně special. Neznáte ho a ona, jo, to měl Graham jako v sadě doma. Spali jsme pod tím. A teď ta policie, OK, dobře, to nám stačí. Policie v tu dobu už dostala povolení k domovní prohlídce toho bytu, toho Grahama. A teď na první pohled, to tam bylo precizně krásně uklízené. Na to, že tam jako byl ale jako chlap, já jsem upřímně jako nepochopila, jestli třeba byli nějak věřící, nebo nevím, ale ta Sherry měla svůj dům, byt, a on měl tady ten svůj byt. A já vůbec nevím, jestli to bylo tak, že třeba bydlel s tou Sherry a tady chodil, že měl třeba byt ve městě a když šel takhle pařit, tak tam přespal. Jako nepochopila jsem to, že se v pátek berete, ale máte každý svoje bydlení, ale evidentně to tak jako měli. Každopádně, šli teda na tu domovní prohlídku a jen po podrobném ohledání se našlo něco, co tam nepatří. Jako třeba krvavý skvrny na koberci. Malé cákance na zdi. A teď ta vana, která byla v koupelně, byla tak jako prapodivně doškrábaná. A v koupelně se našly kapky krve. Ta krev byla poslána na analýzu. A šlo o krevní skupinu AB minus, což je vzácná krevní skupina. A přesně tu měla Kim.
Protože já snažím, ale budete psát na tu krevní skupinu. Ono je to podle země. Takže třeba v severských zemích je AB. Já vím, že třeba Švédsko, že má AB, minus nebo plus, nevím, jako by vzácnou, ale u nás Česko je nula.
Jo.
No, protože nula je univerzální, kterou můžeš dát všem.
No ona je tohle stopry, ale úplně nějaká...
Ale já mám pocit, že to je jako v země od země, že to neplatí plošně, jenom víme to, jo? Tak jo. Jenom abyste nám nepsali a zbytečně neplýtvali písmenky.
Pojďme o to. Prostě měla vzácnou krevní skupinu a přesně tu měla Kim. A Graham, ani nikdo z jeho rodiny, ani ta snoubenka tady tu krevní skupinu neměli, jo?
No tak počkej.
Další red flag.
Jasně.
A nekončíme. Našla se pila, dezinfekční prostředky, barva na stěny. A další bum nastává v momentě, kdy se najde auto. Auto Sherry. Asi hodinu cesty od města šlo teda o to auto té snoubenky. A našli tam doklady Grahama, osobní věci a dopis jeho snoubence, na kterým stojí, že jí miluje a nechce jí zničit život a musí jí zmizet z jeho života.
Okay.
V ten moment je teda policie jako naprosto přesvědčená, že tady ten frajer v tom má prsty. Jenže oni ho neměli, oni nevěděli, kde je. Děcka, a já prostě, ta Austrálie je velká, jako děs. To normálně, to je tak velký, to svět nevěděl. A takže jako máte hodně velkou planinu, kterou musíte kontrolovat. A tak. Takže po něm pátrali a nevypátrali. 13. dubna ale nastává další zvrat. Jeho rodiče, toho Grahama, jsou doma, obědvají a najednou ve dveřích stojí nějaký týpek. A jim trvalo teda pár sekund, než jim došlo, že to je Graham, jejich syn. Vypadal totiž úplně jinak Graham, děcka. Graham byl zezek. A původně byl brunet. A najednou tam stojí zrzavej cápek. Jo. S úplně jinýma vlasama, jiným střihem, jinýma vousama. A hlavně byl jako zrzavej. A teď ti jako rodiče si říkají, co se to tady jako děje. Teď ty rodiče se k němu seběhli a ptali se, kde jako celou tu dobu byl. A on se rozplakal a řekl, že má strach. A začal jim vyprávět příběh.
A je to tu story.
Story from Graham, jo. On popisoval, co se stalo v ten pátek, 6. února. Šel s bráchou do baru. Tam potkal Kim. A tu Kim prý obtěžovali nějací dva týpci. Uh-huh. A ona měla strach a prosila ho, jestli ji doprovodí k taxíku a počká tam s ní. On teda tam s ní strávil nějaký jako večer, že si hezky popovídali, doprovodili ho ven, což vlastně potvrzuje i to tvrzení těch lidí, kteří ho viděli odcházet s Kim. No a že venku se zakeceli a Kim napadlo, hele, tak nepojedeme ještě k tobě domů, na byt. A ten Graham si říká, jasně, proč ne, teď se za 5 dní žením, to je naprosto v pořádku, si vzít cizí ženskou do bytu, jdeme. A byli v tom bytě a tam teda si udělali jako kafíčko a povídali si. A najednou někdo začal šíleně bušit na dveře. A tam byli ti dva týpci, kteří ji obtěžovali ten večer. Násilím vletěli do bytu a poslali ho do patra, protože tam měl jako dvoupatrovej ten byt, poslali ho do patra nahoru. A řekli, že si potřebují něco vyřídit s kým. Graham jako správný gentleman odchází do prvního patra. A jak je nahoře, tak najednou uslyší křik. Takže se běhne dolů a tam uvidí Kim celou od krve, jak leží na zemi a nehýbe se. A teď prý zůstal jako opařený, vůbec nechápal, co se děje, a ti chlapi mu říkají, že jestli jenom cekne o tom, že u něho byli a že zabili Kate, takže zabijou jeho a vyvraždí mu celou rodinu. Mm-hmm. Takže Graham říká, hele dobře, budu ticho. A ti frajeři říkají, a víš co? Ty se teď vraj do toho klubu, běž si užít zbytek večera, my to tady zatím uklidíme. A ten Graham, OK. Pořád popisuju verzi Grahama, jo?
Let's dance. Graham
nechává mrtvou holku a dva cizí týpky ve svém bytě s tím, že ti kluci byli tak ochotní, že po sobě i uklidili, a on se odchází teda jako bavit. Jde do toho klubu a ve 4 hodiny ráno s tím bráchou odjíždí zpátky na byt. Je teda jako dost zajímavý, že vlastně všichni ti kámoši říkali, že se choval úplně jako normálně, že tam jako nebylo nic jako zvláštního, byl prostě jako picle jenom. No. A teď s tím bráchou přijedou do toho jeho bytu, jeden jde spát do patra, druhý spí na sedačce, ráno se vzbudí.
Ten už je teda uklizený.
Ten je evidentně uklizený, ano, a brácha ráno odchází pryč. Jo? Načež, dopoledne opět, buchy, a dva typci stojí za dveřma. A ten Graham říká, co tu zase děláte? A ti dva týpci, my tady máme ještě to tělo. My jsme včera stihli uklidit jenom tu krev. A teď ten Graham, co se to tady děje? Takže prosím vás, podle jeho teorie, to tělo bylo celou dobu schované nahoře pod postelí. Ti dva frajeři přišli. Podle mě měl úpal ten Graham, když tohle vyprávěl. To tělo přenesli do koupelny. Tam uřízli hlavu, usekali ty prsty. A řekli mu, tak, máš to nachystaný, tak to dokončím, jdem. A odešli.
A teď já si úplně představuji být jako na pozici toho policisty. Že už jí tohle ten Fred naprosto vážně vypráví.
Já bych si
představuji taky to meme, jak se všichni plácají do toho čela. Že co se to tady děje.
Oni teda odešli. A on to tělo teda... on to tělo teda odklidil sám, už to jako známe, zabalil to do toho prostěradla, ty její osobní věci, tu hlavu, ty prsty, to tělo jako svázal a dal to do auta své snoubenky a odvezl to k tomu útesu, kde to zhodil, nebo z té skály, kde to zhodil. Dál se teda snažil žít úplně normálně, jako by se nic nestalo. Ale když se našlo to tělo, tak dostal strach a utekl. Rodičům řekl, že byl teda celou dobu v Melbourne, kde změnil svůj vzhled, aby ho nikdo nepoznal. A rodiče teda nakonec zavolali policii. A policie zanedlouho přijela k ním domů, Grahama zatkli. A samozřejmě tady ten příběh, když jim převyprávěl, tak mu to ta policie nežrala. A hlavně on s nima vůbec nespolupracoval. Přece pokud jste v pozici oběti, že vás někdo dostal do takové prekérní situace. A můžeme se bavit o tom, že jasně můžeš zdrhnout, spanikaříš a potřebuješ se tady z toho šoku probrat, i když bych připustila tady ten šílený příběh vymyšlený, tak přece pak, když už přijedeš jako domů, tak se tomu postav a snaž se očistit svoje jméno. Ale on prostě ne, úplně to bojkotoval a odmítal jako s nima mluvit, měl tam jenom vždycky svého právníka, byl drzej snad i na toho právníka, měl to prostě úplně v paži. A policie teda měla samozřejmě dost důkazů o tom, že právě Graham zavraždil Kim a byl teda nakonec obviněn z vraždy prvního stupně. Ten soud začal v březnu roku 1982. A ta obžaloba na toho Grahama měla víc než dost, jo. On teda u toho soudu znovu řekl tady tento krásný příběh, tvrdil, že je nevinnej a že to na něho celý jako ušili. Bylo tam několik věcí, které v tom příběhu neseděly, jako třeba, že on tvrdil, že tu Kim zabili v obýváku, ale v obýváku se nenašla jediná kapka krve, ale našla se v pokoji pro hosty. A hlavně, když se nad tím jako zamyslíte, že teda máte doma dva cizí frajery, který tam teďka zabili holku, kterou jste si přivedli domů. Všude je krev, spoušť a mrtvola. A ti frajeři vám řeknou, běž se bavit, my to tady zatím uklidíme. a neřeknou ti, jako kdy to bude hotový. A ty s klidným pocitem jdeš prostě ve 4 ráno se svým bráchou, aniž bys tušila, jak to tam bude vypadat.
A přivedeš se domů prostě.
Jo, prostě nedává smysl. Graham byl nakonec uznán vinným a odsouzen k doživotí s možností podmínečného propuštění po 15 letech. Dneska oni ho zatkli. A co se nastalo? Ve vězení proběhla veselka.
On si tu snoubenku vzal.
Jo.
Ne, ona si ho vzala.
Sherry si ho vzala.
Protože teda věřila tomu příběhu.
Jo.
No tak vlastně, ale když věříš tomu příběhu, tak se nic nestalo, protože ani tu holku si vlastně nechtěl přivést úplně domů.
Oni si chtěli jenom popovídat tu čaje, no.
Wow.
Brutál, že?
Sherry nebude nejostřejší pastálka v našem penálku.
Ne. A teď je teda zatčený, jo? Rok 1996. Uběhne 15 let, Graham sedí a pak ho pouští. Graham si prosím nás odseděl jenom 15 let ve vězení za dobrý chování, tak ho na podmínku pustili. Se svojí manželkou Sherry, chápu, že ona na něho i čekala těch 15 let, no, se odstěhovali, jenže v roce 2008 ho zatkli znovu.
Ne.
Protože byl zapojen do nějakého dětské, do nějaké drogové mafie, prostě úplně strašný organizovaný zločin. Ale on byl krysa a spolupracoval s policií a naprášil všechny svoje kámoše, takže ta policie s ním nakonec navázala jako spolupráci a očistili ho.
Skvělý.
Jenže rok na to, v roce 2009, byl na něj vydán zatykač opět za pokus o vraždu, kdy se zjistilo, že Graham jaksi dělal tak trošku nájemnýho vraha, protože byl napojený na tu mafii. Tadá, jenže Graham jaksi zmizel.
Ježíš, už zase.
Zase.
Graham, já už jsem úplně unavená z tebe.
Graham si dal sluchátka a on the road again.
Já bejt policií, už jsem z tebe unavená, Grahame.
Já bych si řekla.
Jakože zase. Víš, jako se zazvoní ti ten telefon a už se zvedneš, že řekne. Zase, Graham.
A to pozor, on dokonce, když seděl v tom vězení, tak jak si odpíkala těch 15 let, tak on během toho prvního roku utekl. On utekl.
Já teda spíš čekala, že napíše knihu povídek. Nebo pohádek.
A takže zmizel. Takže probíhalo zase obrovský rozsáhlý pátrání. Dětská ten frajer se skrýval 12 let.
Ne!
12 fucking let.
Jsem ale překvapená, protože Graham taky nepůsobil jako úplně hlava mapa.
Jako on nebyl úplně hlava mazaná, ale co měl? Tak měl hodně paruk na lepovacích kníru a prostě uměl změnit svou identitu a tím, že vlastně on byl v jednu dobu nejhledanější muž Austrálie v historii. A fakt jako, protože jak je ta Austrálie obrovská, tak samozřejmě, když se ztratí někdo v Sydney, tak v Pertu se to podle mě ani jako nedoví. Protože
ale v té době ještě to úplně ne.
Ale jak šlo tady od toho pána, tak jeho fotky byly jako všude a celá Austrálie ho jako znala a snažili se ho dopadnout. A byly samozřejmě momenty, kdy se fakt ozvali ty lidi. A pak hlavně už se bavíme o roku... To už byl rok 2010, 2015, 20 už byly kamerový záznamy. Třeba ta policie ho měla na těch kamerových záznamech, ale on jim vždycky zdrhl. On jim prostě vždycky zdrhl. Ale pak jednoho dne, v roce 2022, na začátku roku, policie dostala tip, že žije v takovým jakoby skvotu s nějakou ženou v Queenslandu. A ta policie tam teda jela. Jsou z toho i kamerový záznamy, jak mají ty GoPro. A on tam prostě žil jak na smeťáku. Dětská, to byl prostě barák, který byl úplně něco mezi... To bylo jak skvot zvenku, že ten barák se jako rozpadal. A představte si, hromady a hromady bordelu a bordelu, tam prostě ani nebyla jako postel a oni tam přijdou. A tady ten dement prostě vylízá z té hromady bordelu.
Hey, what are you doing here?
A úplně jako celý pomatenej. No takže ho čapli. A jestli vás zajímá, kdo s ním v tom skvotu žil, tak to Sherry nebyla.
Takže si Graham našel novou lady.
Jako Sherry, ano.
Sherry lady je právě
Sherry, postel. Sherry lady. Teď samozřejmě, co je s ním teď, protože v roce 2022 ho teda zatkli, prosím vás, i furt ve vazbě. Ty australské soudy jsou dost pomalý a u takhle velkých případů to bude trvat jako hodně dlouho, protože do toho je zapojená nájemná vražda, drogy, organizovaný zločin, do toho nějaké napadení, krádaže, nelegální držení zbraní, výroba a distribuce drog. Jako je tam to hodně grehýho a bude to trvat jako fakt dlouho, takže ještě nebyl jako odsouzený, ale podle nějakých jako predikcí už by se z toho vězení dostat neměl. A hlavně nemůže jít ven na kauci. Díky
Bohu. No tak hlavně nemá peníze. Jako by... tu kauci vzal.
No, to je pravda. No tak Sherry.
Jako mohl by vrátit flašky, ale...
Jako Sherry třeba by to za něj zaplatila, abych se nedivila.
No hlavně Graham podle mě jako zemře v té vazbě.
No ale hlavně
jako... musí jít třeba 60.
Přesně, no. Ale jako Graham, on si vymýšlel, on měl několik jmén, on měl fakt třeba 6 identit. No. A on byl třeba i zaměstnaný. On si prostě...
To se žilo v těch časech, chápeš, dneska prostě... si uprdneš a už je to na Facebooku. No. A tehdy prostě... Ale jako zaujalo mě i to, jakože z bruneta se udělal zrskem. Jako v obráceně samozřejmě se barvíš.
Možná mohl mít jako paruku, jo. Jakože...
A nebo měl třeba jako odbarvovače. A když jsem stahovala černou barvu z vlasů, tak to taky šlo do zrzala.
Jo. Takže jako buď měl jako... paruku, nebo si ty vlasy obarvil, jo.
Když si ale... dáš jako dobrý prostě peroxid pěkně, peroxid. Tak to taky bys byla zrzava.
Je.
Bys to stahovala.
Je.
No, takže teda Graham dobrý.
Takže...
Já si myslím, že v Austrálii bude platit takový jako nepsaný zákon, že když se někdo třeba ztratí a je nezvěstnej plácnu třeba 10 let, tak to berou tak, že se o něj příroda postarala. Já jsem přesvědčená o tom, že se tam o vás příroda postará.
Já bych se taky nedělala.
Tam, když se nevrátíte z procházky, tak si doma řeknou, a tak, měl smůlu, potkal hada a pavouka nebo nějakou, teď to je všechno velký, vole 3 metry. Takže
prej vlastně... smůlu, potkal hada.
Na mě to vyskakuje, vy mi to posíláte na těch Instagramech, já úplně vím, jak to v té Austrálii vypadá. Já se nevrátit z procházky, tak víte, že jsem zamotaná jako kokon v arachnofobii někde na stromě prostě a už je to pasé, už mě nechoďte zachraňovat, nemá to cenu. Ale chtěla jsem, já jsem, nedali mi ty krevní skupiny, abych tady opravdu neplácala, jo. Je to teda tak, že já jsem opravdu někde četla, oni vám jako řeknou, vy co jste ve zdravotnictví, takhle, já vám to vysvětlím, já mám totiž krevní skupinu 0+.
Ty?
Jo. A ono to není jako tak, že ono se nule, krevní skupině nule, se říká zlatá krev. Mm-hmm. Protože ona, jako, ona samozřejmě nejvzácnější, ale nejvzácnější je, protože ji můžeš dát komukoliv.
Aha.
Nulu mínus můžeš dát všem. Ačku, Bčku, plusu, mínusu. Nula plus můžeš dát prostě jenom určitým krevním skupinám. Blbý je samozřejmě, že než zajásáte, že máte nulu mínus, tak jakoby v případě, že budete potřebovat krev, jste v prdeli, protože vy nemůžete přijmout jinou než nula mínus. Já můžu nulu plus a nula mínus. Jsem dost jako limitovaná, takže budu krvácet, prostě budu doufat. Takže samozřejmě, když pak jdete dávat krev, máte nulu mínus, jdou po vás jako slepice po flusu. Když máte prostě... A jo, chápete mě.
Jo.
Ale reálně třeba v Evropě je nejvzácnější skupinou AB mínus, kterou má méně než 5% lidí. Další vzácnou skupinou je to podle čitu čipity. B negativní a všeobecně teda, když máte to RH mínus, tak je to vzácnější než plus. Takže když máte A minus, je to vzácnější než A plus, chápeme se.
Ano, já vůbec nevím, jakou mám krevní skupinu.
Až půjdeš rodit, jak to zjistíš.
A oni mi řeknou, pane bože, zlatá krev.
No,
a zlatá krev v žilách koluje.
Ale budu se tě držet blízko, potom nebude. Takhle, já samozřejmě doufala v modrou, jo? Takže samozřejmě nula dobrý, ale ta modrá. No nic, takže to jsem jenom chtěla říct, aby jsme v tom jako měli pořádek, abyste prostě, abych vás tady nemystifikovala.
Dankeschön.
Bitteschön. Tak. A my se teda prohodíme. Tak, jsme zpátky, my se prohodili a já pro vás mám příběh ze severní Georgie. Moje oblíbená část planety Georgie is back. A ano, je to Georgie, není to Gruzie. Jo. Tak, budeme si vyprávět o severní Georgie teda a o městečku Lafayette, podle který se jmenuje ta galerie.
A?
Paříži, nákupní, já to kecám, ale je to stejný název, prostě. Nicméně, je to opravdu malé město, takže je to takový to ospalý městečko, kde se znají úplně všichni, pohodička, klídek, je zvláštní, že i na takových místech se prostě děje zločin. Jo, ale je to takový to, kde vypustíte ty děti a nebojíte se, že se vám večer jako nevrátí domů. Kdybych chtěla přehánět, takhle, šerif místní tvrdí, že to bylo místo, kde se nemuselo zamykat, jo.
Ale tak... Takhle začíná každý pořádný true crime příběh.
Ano, přesně tak. A samozřejmě tam všichni žili tím, že v pátek večer se hrály fotbalový zápasy školní, tak tam všichni chodili fandit. Takhle prostě neměli žádný jiný vyžití, takže chodili prostě na fotbalový školní zápasy. A všichni se tam pomalu znali jménem. Ale my se podíváme do roku 2007, kdy teda tou komunitou otřásl zločin. Proto jsme tady. Představím napřed hlavní hrdinku Terizu Parkerovou, která pracovala jako operátorka nebo respektive dispečerka linky 911. Aha. Wow. No, takže samozřejmě měla velmi náročnou, stresující práci a pojďme si říct, že hlavně to vyžaduje nějakou dávku. Já tady hrozně obdivuju, protože samozřejmě vám zavolá někdo, kdo je úplně šílený, je vyděšený, děje si něco a na vás jako samozřejmě, že všichni si můžeme udělat kurz první pomoci, ale taky všichni víme, že je naprosto zásadní, když zavoláte na tu 112 koně z přepoje nebo prostě na 150. A teď osmičku?
Mm-hmm. To jsou policajti.
Jsou policajti, tak 150.
Šest. To jsou městský policajti. 155. A 150 jsou hasiči.
A 150 jsou hasiči, ano. Tak když zavoláte prostě na 155, tak je důležitý, aby tam byl někdo, kdo je jako klidný a dokáže vám pomoct. Což třeba já bych určitě nebyla, mě kdyby zavolal někdo hysterický, že u autonehody všude krev prostě, nevím, střeva, tak jo, je to jako důležitý. A ona byla opravdu velmi hodný člověk i jako na své kolegy a tak. A začali říkat i Matka Tereza.
To je moc hezká přezdívka.
Není to jako sexy, ale znamená to, že jste jako prostě hodní lidé. Byla prostřední ze tří sester a nejbližší vztah měla s mladší sestrou Kristýnou, kdy ta Kristýna, tím, že ta Tereza byla jako starší, tak k ní vzhlížela a opravdu se svěřovali jako se vším a měli velmi dobrý vztah, často se vídali. A ta Kristýna měla dvě dcery, takže Tereza potom se vídala i s těma neteřema a měli opravdu velmi úzký takový jako rodinný kruh, kdy se opravdu velmi často vídali. Co se týká těch kolegů, no tak samozřejmě, když jste jako členem toho integrovaného záchranného systému, tak samozřejmě pro všechny lékaře, pro všechny policisty, budeš jako ta naše. Mm-hmm. Je to jako my jsme zločinožrouti jako komunita, tak oni budou jako taky komunita. A navíc ještě, aby ten kruh se úplně uzavřel, tak si vzala, prosím vás, chlapíka, který byl policistou v Lafayette.
Aha.
Takže ona, tak jako možná to dává i jako smysl, že se potkáte jako v práci, že kde jinde byste měli potkat noví lidi než v té práci a třeba se seznámit, že jo. Dobrý bylo, že jako nepracovali na té stanici spolu, že to není takový to jako něco, kdo mě není pro mě, ale ona prostě chodila někam na nějakou ústřednu a on pracoval jako policista. Takže samozřejmě, ale byli jako krásný pár logicky, že jo. On prostě v tom munduru, ona prostě, víš, jako přijdeš někam a teď se jako představujete a já jsem prostě policista, wow. Jako já oni pracuju jako dispečerka na 911, wow, wow.
A oni ty americké uniformy, jako ti policajti, ale nechceš mít doma policajta v Americe, to ne. Tam je to jako, tam je to fakt jako extrém. Bych se bála.
Jakože o něj nebo
jakože v Americe je to mnohem větší divoký západ než tady u nás, jo.
Je jako pravda, že v tom malém městě, když jste jako polu na malém městě, tak budete řešit, že někomu ukradli kolo spíš než nějaký úplně přestřelky gangu. Asi bude jiná náplň práce policisty třeba v Bronxu, že?
Nebo co, ale tam jde o to, jak oni mají všichni ty zbraně, tak prostě nikdy nevíš, jak, jako, že to je prostě, prostě vás jenom chci jako říct, že mi psala nějaká jako slečna, že my tady tohle jako často říkáme, že v té Americe jsou jako všichni ozbrojení a vypadá to, jak kdyby jsme byli proti lidem, co mají jako u nás zbrojní průkazy a zbraně, prosím vás, to jako vůbec.
Je to někoho napadlo? Ne, jo, to vůbec
to
ne.
To bá jako naopak, jo, ale bavme se jako o tom, že v té Americe může přijít 21-letý kluk a koupit si jako brokovnici, jo. Že tady je to aspoň nějakým způsobem jako hlídaný, takže tohle tím myslíme, jako naopak vůbec jako střelnice a když u sebe někdo nosí zbraň a je v pořádku v hlavě, tak je to jako v pořádku.
No jasně, to noste, ale v té Americe evidentně to fasujou prostě jako nový iPhony. Mm. Podle toho to tam taky vypadá, že jo? No a my se budeme bavit o 21. březnu 2007. Tenhle ten den, symbolicky první jarní den a měl být pro tu Terezu v podstatě takovým startem nového života, jo. Ona se stavila u té sestry Kristýny, byla to středa a v podstatě, nechci říct slavili, ale tak jako ta Tereza byla jako nadšená, protože po 13 letech opouštila teda manželství s policistou Samem. A nebylo to teda lehký rozhodnutí, no tak byli spolu dlouho, že jo. A, ale ona se cítila připravená. Ten večer teda strávila chvíli v domě té Kristýny, bavila se i s těma neteřema, nadšeně se bavili o tom, že ona má nový byt, co si jako nakoupila za spotřebiče, jak se ho jako zařídí a že bude bydlet blíž i té ségře a té její rodině, takže prostě byla odhodlaná to jaro prostě je takový fresh start jako pro všechno, podle mě. Co jsi chtěla říct? Co? No ne, tak teď máme jaro a mně prostě přijde jako, že když sleze ten sníh a vysmrádnou ty hovna na těch chodnicích, tak je to takové jako...
To se stát. Jinak podepisou rozhovorový papíry, když je ten jar.
Jakože můžete se rozvíjet samozřejmě i v zimě, ale teď byla 2 měsíce, tma, je to víc depresivní.
Jako je pravda, že asi jako jo.
No. Hmm. A teď teda odjížděla od té ségry, objali se, Tereza, že teda pojede domů a ta Kristýna to zpětně popisuje jako takový ticho před bouří, že měla jako pocit, že je ta Tereza taková jako nervózní, no ale nic, prostě sedla do svojí Toyota 4Runner a odjela směrem teda k domu, který stále sdílela s tím Semem, aby si dobalila poslední věci. A následující den ve čtvrtek 22. března měla jít Tereza normálně do práce na odpolední směnu. Ale v 6 hodin ráno zazvonila Rondě Knox, což byla další jako kamarádka, ne příbuzná, ale kamarádka Terezina a hlavně kolegyně z toho dispečingu, tak jí zazvonil telefon.
Hmm.
A na tom telefonu, prostě na tom displeji svítilo Terezino jméno, ta Ronda zvedla ten telefon, ale na druhé straně bylo jenom několik vteřin ticho a pak se to jako típlo. Takže Ronda okamžitě zavolala zpátky a ten telefon už byl nedostupný, respektive nikdo ho nezvednul a spadlo to do hlasové schránky, ne, že by byl vypnutý. Ronda, protože dělala na tom dispečingu, tak věděla, že jako může to být v pohodě, ale taky spíš nemusí.
No.
Protože se jako něco děje, nikdo ti nevolá jen tak jako v 6 ráno. A jako skutečná, zkušená dispečerka teda zavolala jejich dalšímu jako kamarádovi, Seanu Greenovi, který byl policista a říká mu, hele, až pojedeš dneska ráno do práce, mohla by si zastavit u toho Terezina domu, jestli je jako v pořádku, mně se to moc jako nezdá. A ten Sean říká, jasně, není problém, už se vypravuju, takže v 6.30, to znamená půl hodiny potom, už byl u toho domu a manželů Parkerových. Nicméně nevypadalo to nějak jako podezřele. Semovo auto stálo v garáži, služební. On měl soukromý auto pick-up, ten byl zaparkovaný na příjezdové cestě, překvapivě pick-up. A když se teda Sean podíval do té garáže pořádně, tak zjistil, že Terezina Toyota tam chybí. A tak si říká, no, tak třeba prostě někam jako odjela, vybil si jí telefon. Prostě jako dějou se tyhle věci samozřejmě. Ale ona se nikomu neozvala celý dopoledne, a tak se odpoledne pokusili nějakým způsobem ji dohnat znova v tom baráku. Mm-hmm. Takže se tam vrátili odpoledne, respektive ten Sean Green, a zjistil, že to SOVčko už tam stojí. Takže se evidentně jako vrátila, ale nikdo neotvíral. Nechali to bejt, protože si říkali fajn, tak dobře. Auto máme, uvidíme. V pátek ráno, 23. března, Tereza pořád nikoho nekontaktovala a stalo se to, že samozřejmě ta Kristýna ji nějak jako psala a Tereza neodpovídala, tak když se tě den někdo neozve, ještě jako nepanikaříš, ale když se v pátek pořád jako nemohla dovolat, nebrala telefony ani neodpovídala na zprávy, tak začala ta Kristýna panikařit. Logicky už, jo? No a ukázalo se, že teda samozřejmě tě jako napadne, protože rozvádíš se jako s manželem, jedeš se tam jako pro věci, je to jako zvláštní. Takže celou věc nahlásili na policii, teď samozřejmě on je policajt, takže ti to přijde takový, jako bojíš se, že to nebude nikdo vyšetřovat. Co se týká jejich manželství, tak ta policie, tím, že se tam všichni znali, tak jako věděli, že oni se potkali s tím Semem, když byla ona jako mladá dispečerka, on už byl teda nějakou dobu ve službě. Ona za sebou měla jedno nevydařené manželství, on už byl rozvedený po druhý, takže vlastně už jeli několikátý kolo, ale prostě zamilovali se do sebe a vzali se 11. září 93. Tolik k tomu manželství, neměli žádný děti a vypadali v podstatě jako spokojený pár. No, Kristýna, ta sestra, v pátek večer zavolala tomu Semovi, tomu manželovi a říká, hele, já prostě nemůžu nahat Terezu, já vím, že prostě už spolu jako nejste, je mi to hloupý, ale nevíš, jako oni něco. Je prostě zmizela, pohřešovaná. Ta Ronda už to řeší nějak jako s policisty a ten jsem byl v té době ve službě, měl hlídku noční a choval se hrozně zvláštně. Jakože mluvila hrozně jako rychle, pak se jako zasekával, pořád si jako odkašlával. Takovej ten jako nevědomý stres, ale zároveň se snažíš jako tvářit jako hele nevím prostě, tak my už spolu jako nejsme, že jo. Ale já jsem teď jako ve službě, tak až se prostě jako vrátím z práce domů, tak uvidím, co se dá dělat.
Co spíš?
Je to jako divný. Hmm. I když se jako rozvádíte, furt se spolu byli 13 let. A i kdybyste spolu nebyli vůbec, tak jsi furt jako policajt.
Ano.
My tady někoho pohřešujeme, tak snad během té noční hlídky můžeš začít jako něco řešit. Asi nejsi úplně jako v akci. Jakože delta, delta, prostě.
Delta 100, delta 100.
No. A k té Kristýně byl až jako arrogantní a opravdu jako lhostejnej. A ona mu říká, no dobře, ale tak jako neviděl jsi, já prostě jsem s ním mluvila naposledy ve středu večer, ona měla jít k vám domů a od té doby se jako neozývá. A ten sem říká, hele, já prostě nevím, já jsem ve čtvrtek ráno jel na ryby s kámošem a když jsem odjížděl z domu, tak tam to auto stálo.
Mm-hmm.
Tak logicky spolu nespali v jedné ložnici, takže samozřejmě, jestli ona se vrátila domů a šla se lehnout, tak on jako nevěděl, protože chápeme se. No. Ale je jako zvláštní, že on teda tvrdil, že byl na těch rybách, ale my víme, že tam byl Sean Green v 6:30 ráno a že on na rybách určitě být jako nemohl, když tam měl ten pick-up a měl tam i to služební auto a on tvrdil, že teda odjel tím autem, že jo. A ta Kristýna ani naléhala, hele, prosím tě, můžeš teda to nahlásit, ta Ronda to nějak jako řeší, ale oficiálně nahlášení to není, protože ona není příbuzná, my potřebujeme nějaké jako potvrzení prostě jako rodina. A on říká, hele, uvidím, co se dělat, já prostě až ráno skončím ve službě, tak to nějak jako začnu řešit. A tím ukončil ten hovor. Tak. Chápete, jako a teď prostě vy víte, že se bavíme o ženský, která prostě je zodpovědná, která má dobrý vztahy s rodinou, není nějak drogově závislá, nikdy se nikde nestratila, je to prostě podezřelý. Takže oficiální oznámení o tom, že Terese se pohřešuje, nakonec dala v sobotu 24. března její matka, ne ten sem. A ten šerif se logicky ocitl v nelehký situaci, protože věděl, že vlastně je ve střetu zájmu. Týká se to dvou lidí, který on zná. Kdyby šlo jenom o tu Terezu a neznali jeho manžela, tak by se to asi dalo samozřejmě jako nějakým způsobem přejít. I když se tě to osobně týká, ale on si byl vědomý toho, že by mohl ovlivnit to vyšetřování kvůli tomu Samovi, tak je to jako tvůj kolega. A samozřejmě, když ho máte rádi jako člověka, je to dobrý kolega, no tak se vám dost těžko na něj bude jako šlapat při nějakým výslechu a podobných věcech. Takže on se zachoval opravdu jako dobře a udělal velký rozhodnutí, kdy ten případ oficiálně předal státnímu úřadu Georgia Bureau of Investigation, což je jako je FBI, že jo, to je federální, tak tohle je prostě odbor pro tu Georgii. A on říká těm agentům, mám takový podezření, že by v tom mohl mít prsty její manžel. V rámci něčeho, čemu oni logicky řekneš jako profesní deformace, což my si logicky vysvětlíme spíš jako, že my jako profesní deformace budeme mít, že za každým rohem vidíme něco špatného a bílá dodávka není dobrý znamení. Ale samozřejmě si to můžete přebrat i z druhé stránky, kde díky tomu, co děláš, můžeš mít trošku náskok a vědět taky, jak spáchat trestný čin. Takže to předal agentům, ujal se toho agent James Harris a ten teda začal vyšetřovat s tím, že jako první věc zamířil do nového bytu té Terezy. Kam se měla nastěhovat? Hned potom, co se dobalí ty věci v domě, který sdílela s tím Samem. A přišlo mu to vlastně jako podezřelý už od první chvíle, kdy na dveřích visel leták z obchodu Louis, což je obchod, kde si můžete objednat třeba pračku, sušičku a tak dál. A zrovna pračku a sušičku si objednala Terese, oni přijdou v nějaký čas a když tě nezastihnou, nechají ti ten letáček. Bohužel jsme vás nezastihli, zboží máte na prodejně, kontaktujte prostě tady naši jako infolinku a domluvíme se. Když vyšel do toho bytu, tak tam byla vyžehlená uniforma té dispečerky, takže byla připravená jít na tu směnu, i boty a osobní věci byly na svém místě. Takže nic nenasvědčovalo tomu, že by prostě utekla, že by si zbalila věci a zdrhla. Logicky nebudeš si kupovat pračku se sušičkou, když chceš utíct do Mexika, jo? To znamená, že teda agent Harris si říká, fajn, je to celý jako podezřelý, máme tady opravdu manžela napůl v rozvodu, pojďme se na ně došlápnout. Takže se soustředil na tu časovou osu pro tu kritickou noc ze středy na čtvrtek. On tvrdil, že celou noc strávil ve svým pick-upu jízdou po okolních cestách, protože nemohl spát. To je podle mě nejlepší alibi ever. Že řekne, že jsi se projížděla celou noc, protože jsi nemohla spát. Ne, že jsi se třeba pokusila to přepít, nebo si spustila film. Ne, ty jsi sedla do auta a celou noc jezdila, protože jsi nemohla spát. James Harris ale zajistil výpovědi tří svědků, kteří viděli Samu v pick-up zaparkovaný před jeho domem v době, kdy on tvrdil, že teda jezdila po těch ulicích. Nezapomeňme, všichni se tam známe a víme, jaký má prostě Sam auto a víme, kde Sam bydlí a sousedi jsou nejlepší svědci, protože to jsou šmíráci. No a pro agenta Harrise to byl samozřejmě rozhodující moment. A říká si, no tak proč by si vymýšlel v takovýhle blbosti? Jako neptám se ho, na to zabil jste ji, ale ptám se, kde jste byl. A on najednou si prostě zalže i v takovýmhle jako nevinným detailu, který není nějak důležitý. Takže si říká, no ale když lže v takovýmhle detailu, tak by mohl lhát i v těch důležitých věcech. A teď samozřejmě, protože připomínám, jsme na malém městě, tak tam jeli jako drby.
No,
tam v těch kavárnách, já jsem viděla i nějaký videa, jakože reportáže těch jako místních televizí nebo televize a teď to točí v té kavárně, víš, a ptají se těch lidí, jak tam prostě nad tím kafem a nad těma párkama se slaninou samozřejmě mudlantujou o tom, jak to asi bylo a ten je podezřelej a ona byla divná, víš, jako taky to, ona byla divná, ne, já si myslím, že ji zabil a normálně se ty lidi jako rozdělili pade na pade, jestli jako utekla někam třeba s milencem nebo prostě ji zabil ten manžel, jako pro nudné město, kde se nic neděje, je tohle samozřejmě svatý grál. My, aby jsme taky pochopili, proč se s ním Teresa chtěla rozvíst, to je důležitý bod, protože samozřejmě pokud měla novýho chlapce, tak v tu chvíli, jasně, to se děje, zamilujete se, ale ten sem nemá důvod jej třeba vraždit. Takže se pokoušel agent Harris zjistit, co teda se dělo v tom manželství a začal vyslýchat ty příbuzní a ty kamarády a tak dál. A připomínám, vzali se teda v roce 1993 a spousta lidí se shodla na tom, že Sam Parker byl velmi dobrý manipulátor, který teda dost uměl zneužívat to, že má odznak. A pro něj velmi, velmi sveřepě svědčil Kenneth Parker, jeho bratr, který taky sloužil u policie. Úplně z toho cítíte tu vesnici, jak ta celá rodina, víš, jako?
No.
Spolu byli v námořní pěchotě, než nastoupili k té policii a říká, hele, můj brácha, to je jako na houpačce, jednu chvíli prostě je jako v pohodě, jednu chvíli se rozčílí, ale rozhodně to není žádný manipulátor. No a s Terezou, tak manželství jako klasika, občas se měli rádi, občas prostě se hádali, ale kdo se jako nehádá, že jo, to se prostě děje. Nicméně, zatímco ten Kenneth teda bráchu, tak je to jeho brácha, velmi hájel, tak zbytek toho okolí říkalo, hele, my si jako nemyslíme, že to je úplně jako klasicky, že by se jako hádali. Sam byl velmi nakloněný alkoholu a když se napil, tak byl agresivní. A ten alkohol už měl rád natolik, že samozřejmě ta Teresa mu to jako vyčítala a on ho jako skrýval. Tak Kristýna, ta sestra, vzpomíná, že třeba byla u nich na návštěvě a že Sam měl v lednici vodku nalitou v lahvi s vodou. Aby to jako nevypadalo, že pochlastává. Ne. Takže on se chodil jako napít vody, ale přitom popíjela vodku. Když tam třeba byli na nějaký rodinný večeři, nebo se jako sešli na nějaký oslavě, tak on takhle chodil jako ucmrdávat nenápadně, vychlastal tu flašku a pak začal být jako agresivní. A dokonce agent Harris zjistil, že došlo k incidentu, který se měl stát na parkovišti po jedný takovýhle společný večeři. Kde teda ta rodina se sešla, večer skončila a Sam s Terezou odchází a začnou se hádat na parkovišti. Nic zvláštního, jo, no big deal. Ale ten Sam vytáhnul služební zbraň a začal střílet do vzduchu.
Ježiši,
a ta Teresa se bála natolik, že zavolala na 911, chápete, že voláte v podstatě k sobě do práce. Jakože můj manžel tady po mně střílí. Jenomže na místo dorazili policajti, zjistili, že střelcem je teda jejich kolega Sam. Ani ho nezatkli, což reálně měli za ohrožování a za střelbu na veřejnosti. Takže ho odvezli na místní oddělení s tím, že dobře, tak aby jsme tady vzhledem tomu, že se to jako provedl na parkovišti, kde bylo jako víc lidí a máme svědky, tak se k tomu musíme nějak postavit. Takže ho nechali projít jakýmsi psychiatrickým vyšetřením, ale ten jako prošel a v podstatě se nic víc jako nedělo. Ale Teresa v tu chvíli věděla, že je jako v háji. Že pokud on bude takhle agresivní a ona ho bude nahlašovat, tak se jako nebude nic dít a vy samozřejmě toho agresora tím víc naštvete. A ona se reálně začala bát. Takže agenti začali vyšetřovat ještě trošku hloubš, protože nezapomeňme, že měl za sebou sem už dvě manželství. A bylo by logický ptát se, a proč pak ty dvě manželství skončila? Takže našli jeho druhou manželku, teď už jako ex-manželku, Kaylu Beard, která popsala teror, který s ním zažívala. Že on, když se teda napil, on pil už v tom druhém manželství, že třeba v amoku rozbil sklenici o podlahu, že jí vláčel za vlasy po tom rozbitým skle, přes obývák až do ložnice, tam, že jí spoutal poutama k té posteli a že jí nechal jít normálně, až když musel jít do práce, ale celou dobu, když byl doma, tak ona tam byla spoutaná. Takže ona se s ním jako chtěla opravdu rozvíct velmi rychle a on ji začal jako vyhrožovat, že když ho nahlásí, takže on ji jako zabije a že ví velmi dobře, jak jako spáchat tu vraždu a že její tělo by nikdy nenašli. Jak musíte být jako vyděšený, když vám tohle řekne váš frajer a ještě policajt. No a navíc se teda ještě přiznámejma, protože rád pil a chlubil taky tím, jak zná prostě ten terén okolo toho města a v tom okrese Volker a že tam je stovka starých zapomenutých studní, kde bydleli původní obyvatelé a že jsou ty vodní plochy plný masožravých žilav, který prostě ti ohlodají to tělo, takže by nikdo nic nenašel. A tohle vyprávíte lidem prostě u piva.
To je fajn pán. No.
Což samozřejmě, když jste jako trošku, řekněme, vychýlení, ale jako nespácháte nic trestního, tak si lidi řeknou, no dobrý. Jo, ale v tomhle případě, když si vytváříme obrázek, no není to úplně dobrý. A ta arogance jeho se jako projevovala i v policejní práci. Byl dokonce vyhozený z toho policejního sboru několik měsíců po zmizení té Terezy. Nejenom kvůli tomu probíhajícímu vyšetřování, že by byl jako úplně podezřelý, ale v jeho služební skříni se našly výbušniny. A byl tam plakát, který jako, na kterým byla jako zbytá ženská a byla tam hláška jako nevím, plácnu, Jana nepochopila, že má být stichá. Jakože to bylo jako for, ale vlastně jako to no way. Ne.
Jako jsi polda, ty máš chránit lidi.
Ano. Takže samozřejmě pro ty agenty to bylo jako další střípek do té skládačky. Jenomže jsem věřil, že tím, že on byl policistou v té době třeba 25 let, jo, takže opravdu jako věřil, že je jako všemocnej. Takže zatímco ta Teresa se snažila o nějaký jako rozvod a nový začátek, tak on to vzal jako vlastně zradu, protože ona ho opouští a to se nedělá, že jo, já mám nějaký ego a tak dál. A vyvrcholilo to ve chvíli, kdy ona mu teda řekla, že pojede na víkend do Gatlinburgu v Tennessee. To mělo proběhnout týden předtím, než zmizela. Tak oni spolu nějakým způsobem komunikovali, ona věřila, že se jako rozjedou dobrým, tak nějakou dobu už ten rozvod jako probíhal, takže ona mu řekla, hele, já prostě jdu pryč, potřebuji být sama se sebou. A ubytovala se, v chatě tam byly taky, jako, nebo jsou tam taky rozesetý chaty jako v lese, kde opravdu chceš být jako na samotě a odpočnout si, tak je to ideální místo. A ona se ubytovala v chatě, která se jmenuje Honeybee Hideaway. A
zajímavý.
Odjela tam a sem, protože byl policista a vyšetřovatel na vlastní pěst, tak zavolal do té chaty nebo do toho ubytovacího zařízení a přesvědčila recepční, aby mu teda, protože vyšetřuje nějaký jako případ, sdělila, jestli tam ta Teresa bydlí a kde. A ona, protože tak nemáš důvod, jako nevěř, a já jsem jako nad tím přemýšlela, jestli třeba když zavolá někdo na recepci hotelu tady v Česku a řekne, já jsem prostě tady, já chápu, že to bude jako kus od kusu, jo, ale tebe asi na první dobrou nenapadne, že informace, víš, jako zavolá tady poručík prostě Jana Novák z kriminálky pro Prahu 2 a já tady vyšetřuju prostě případ ve spojení se jménem tady s paní XY. Potřebovala bych vědět jenom, jestli je u vás ubytovaná. Jestli jako po telefonu ten recepční to řekne. Jako všichni víme a cítíme, že by neměla. Ale podle mě Málo kdo by se jako zarazil a řekl, nepřijďte si sem, já chci vidět jako placku. Já teda doufám v to, že třeba by jako zafungovalo to GDPR, že jsou na to ty lidi proškolený, ale podle mě tu informaci by poskytnout
já
jako
neměli.
Já bych
možná tady v ten moment, kdybych byla takhle recepční a někdo mě takhle zavolal, tak bych řekla, OK, položila bych to a zavolala bych právě na tu Praha 2, na tu kriminálku, že mi někdo volal, jestli můžu ty informace předat a když tak bych to předala jim.
Tak.
Leda, protože...
No tady bohužel teda recepční jim sdělil, že se zapsala Teresa pod jménem Barker a že uvedla dva dospělí.
Oh.
Takže samozřejmě to bylo něco na sama, že jo? A oni v rámci vyšetřování toho jejího zmizení projížděli jeho mobilní telefon a potvrdili ty věže, že teda ten sem tam měl jako slídit a on měl podezření, že tam bude s tím Seanem Greenem, s tím kamarádem, ale to se taky vyvrátilo, protože Sean Green byl v té době stovky mil daleko, jo? Takže to všechno ty policisti jako vyšetřovali, ale jsem prostě si se zasekal jim, že víte co, to je taky to, že podle mě zaškrtnete dvě osoby, ani nevíte, že jo. Ale pro to policii, nebo pro toho sama v tu chvíli, ona byla jako nevěrnice nevěrná, takže to podle mě byla jako poslední kapka a on se rozhodl, že to vyřeší. Pátrání po té Terize samozřejmě pokračovalo během toho vyšetřování a rozrostlo se to v operaci, která v dějinách okresu podle toho šerifa nemá jako obdoby, protože oni prohledali 175 čtverečních mil toho terénu. Jo. Byly tam nasezený vrtulníky s termovizí, potápěči, dobrovolníci, kteří to jako procházeli, ale ten sam Parker se k pátrání, přátelé, nepřipojil. Místo toho poskytoval rozhovory těm televizím, kde teda ano, jo, tak vám se ztratila, dobrý, ale já vím, že je naživu a vím, kde je. Teresa podle něj utekla s takovým tím bavičem, co funguje v dovolenkovém rezortu.
Animátor.
Ano, animátor, ale je to Elvis, prosím vás. Takže Elvis z Mexika měl být milenec Terezy, protože ona byla na dovolený v Cancúnu a tam měla potkat člověka, který prostě vystupoval jako Elvis a s ním měla započít milostný románek. Takže opravdu
lidi...
agent James Harris jako vyšetřoval v tom Cancúnu, jel tam do toho rezortu, jestli tam dělá někdo toho Elvise. Podařilo se teda vyvrátit, že, jako, že s Elvisem úplně jako neutekla. Ale prostě jsem stále vyprávěl novinářům, hele, moje ex-manželka žije, yes, Elvisem z Mexika. A teď jako chápeš ty novinový články, jakože Teresa utekla s Elvisem z Mexika, z Cancúnu. No a policisti zatím prohledávali její auto, Toyotu.
No.
A naštěstí prohledali velmi, velmi dobře a nastal docela zlom v tom vyšetřování, protože si samozřejmě všimli, že když je zvenčí to auto špinavý, tak interiér je až nepřirozeně důkladně vyčištěn. A to auto je vysátý, takhle je to auto ženy. Jo?
Ano.
Podle mě, když najdete, když pátráte po ženě a najdete její auto, který je uvnitř vycíděný, tak jako... prostě úplně z brusu nový. Je to vždycky podezřelý. Žádný ženský auto uvnitř není čistý, jo? A každopádně tam byly teda jasný stopy i potom vysavači, prostě jako kdyby se někdo snažil odstranit nějaký jako stopy. Ale oni samozřejmě mají dobrý metody a mají bystré oko a všechno možný, takže na zadním nárazníku a v těsnění uložního prostoru našli mikro stopy krve. Laboratorní testy DNA potvrdily, že krev patří Terize a v těsné blízkosti těch stop byl nalezený DNA profil sama Parkera. Což bylo pro Jamesa Harrise teda potvrzení, že v tom autě musel být v době, kdy tam byla i ta Terize na krev, protože kdyby se to tam ocitlo předtím, tak to samozřejmě evidentně to bylo v té krvi. Dalším důkazem byly teda záznamy z mobilních sítí, protože sem Parker tvrdil, že s Terizou po tom středečním večeru nemluvil a nepokoušel se jí dovolat. Ale výpisy hovoru ukázaly, že se s ní pokoušel spojit opakovaně ve čtvrtek mezi 2. a 4. hodinou raní, to znamená v noci ze středy na čtvrtek. A navíc teda jeli i samozřejmě ten pohyb mobilního telefonu a ukázalo se, že v kritickou dobu se nenacházel doma, ani na rybách, kdyby aspoň ten mobil nechal doma. Ale jeho signál se pohyboval v nějakých jako oblastech, kde začali jako prohledávat, jestli tam náhodou nenajdou teda to tělo. 21. února 2008, skoro rok po zmizení té Terezy, se teda vyšetřovatelé rozhodli jednat a Sam Parker byl zatčen přímo ve své kanceláři. A on prostě neprotestoval, a neptal se, jestli naše tělo nekolaboval. Místo toho se podíval na toho zatýkajícího policistu a říkal mu, jestli by mu nemohl doma vypnout kávovar, že by byl nerad, aby mu vyhořel dům.
Okay.
Což je trošku bizarní, že? A jsem prostě do poslední chvíle věřil, že je jako v bezpečí. Není tělo, nemáme důkazy, na tom autě se to nějak jako vysvětlí, není zločin. V srpnu 2009 začal soudní proces, který teda sledovali novináři velmi pečlivě, protože to městečko bylo opravdu jako klidný, takže opravdu se ty lidi jako dohadovali, jestli teda je Terry s Elvisem, nebo jako předpokládajme, že by se třeba objevila, když je po ní vyhlášeno pátrání, jo, ale ne. Nicméně, státní zástupkyně měla velmi těžký úkol, protože musela samozřejmě porotu jako přesvědčit o tom, že opravdu došlo k nějakému trestnímu činu. Ona přišla s příběhem, jak se to pravděpodobně stalo. Terese se vrátila domů po té půlnoci, aby si vzala poslední věci. Ten sem tam na ně čekal, v afektu ji uškrtil a její tělo naložil do té Toyoty a odjel s ním někam jako do noci. A teď přijde bizár číslo dvě, kromě Elvise z Mexika. Aby si vytvořil alibi, tak se zastavil u svojí známý Christy Bellflower, se kterou začínala randit, takže přátelé, on s ní strávil večer. Ona teda říkala, že byla zaražená, že si přinesla lahev vody a zjistila, že v tom je vodka. Fred si prostě tahal tu flašku s tou vodkou všude Ježi sebou.
Ježi Kriste.
A že prostě tak jako randili a on pak jako odjel v noci. Dalším svědkem obžaloby pak byl policista Ben Sheffin, který byl Samův blízký přítel. A ten vypověděl, že mu Sam měla v tu kritickou noc volat a v záchvatu hysterie říct, že tentokrát to fakt udělal. Střelil se mi do hlavy a má místo, kde nikdy nenajdou. Jenomže obhájce toho Sama přišel s tím, že není prostě Sheffin úplně jako dobrý svědek, protože on tohleto doznání nahlásil až po několika měsících s tím, že se jako vzpomněl. Mm-hmm. No tak když vám jako kámoš zavolá, že zabil svoji ženu, tak to asi nezapomenete, ne? Abyste si za půl roku jako vzpomněli. A že ta jeho verze jako se v průběhu času jako měnila a navíc dostal imunitu, protože si věčil už v tom, že pomáhal se nabourat do Terezy na počítače, tomu Samovi. Okay. Že mu přivezli její počítač. Takže byl v podstatě předtím soudem takový zdiskreditovaný jako nedůvěryhodný lhář, který si to jako vymyslel. A porota opravdu při rozhodování toho svědectví úplně jako vyloučila. Proto, tak jako když si přijete za půl roku, tak vám prostě moc nevěřej. Takže žaloba musela teda přijít s nějakýma technickýma momentama. A ona byla celá hustá, ta žalobkyně. Ona říká, tak já vám ukážu, jak se to stalo. Měla samozřejmě boty na podpatku, protože jsi u soudu. A říká tady kolegové, pojď, ukážeme to spolu se Zula. A ukázala, protože zjistili, že když byl sem na výslechu na policii, tak měl na horní části paže takhle jakoby modřiny. A on tvrdil, že se nějak jako bouchnul nebo na těch rybách nebo něco jako podobného. A ona ukázala, že když použiješ, což policisti umí v rámci výcviku, takzvanou rear naked choke hold, což je prostě dát kravatu někomu, škrtíte zezadu a drží to jako pod krkem a ty logicky, když chceš si tu ruku sundat, tak zabereš takhle v té části paže. Takže ona, když se bránila, aby si uvolnila ten krk, tak mu udělala ty modřiny, což ukázali názorně. A nicméně, pak přišli teda s tou krví na tom autě a z DNA toho Sama. Obhajoba ho samozřejmě hájela tím, že prostě no tak DNA, bylo to rodinný auto, dobře, no ale oni dokázali opravdu prokázat, že to DNA se dostalo až na tu krev, to znamená, že ta krev se tam dostala dřív než jeho DNA, takže to, že si před půl rokem od ní půjčil auto, prostě neberem. Ale porota teda se radila velmi dlouho, protože jako je to furt takový, víš, na vážkách někoho máš poslat na doživotí, radili se 3 dny. První hlasování skončilo poměrem 10-2. Oni se nedokázali shodnout, takže už to chtěli jako zhodit. A ten soud se říká, nemusíme to prostě rozhodnout, protože by musel proběhnout znova ten soud.
Jo.
Takže oni se furt jako radili. A báli se, protože neměli, oni tomu říkají smoking gun, že jo? Že nemáš jako nabito, 100%. Takže se ho báli. Nicméně oni se pak jako vyžádali, protože ty si jako porota můžeš ještě vyžádat nějaký důkazy, které byly jako předloženy, že si chceš projít. Takže jim dali podrobný mapy pohybu těch mobilních telefonů a ukázalo se, že se sem pohyboval v oblasti Lajerle u řeky Četoga a v časech, kdy teda on měl tvrdit, že je jako někde jinde. 3. září teda nakonec byl shledán vinným. Vůbec nehnul brvou, prostě úplně jakože nic. A teď si vemte, že oni ho teda odsoudili k doživotnímu trestu, no ale nemáme to tělo.
No, nad tím přemýšlím.
A oni jako zkoušeli, hele, tak víš, tak ne, on prostě tvrdil, že je nevinnej a v tu chvíli prostě neřekl, kde je to tělo. A i to zkoušela ta Kristina, ta sestra, říká, že jsme byli rodina, prostě my potřebujeme tu Terezu pohřbít. V září roku 2010, to znamená 3 roky po osudný březnový noci, se farmář v městečku Lairley, připomínám, městečko Lairley u řeky Chattooga,
tam byl ten nezaznamenaný
ten pohyb, kde byl ten mobilní signál,
no,
vydal k břehům té řeky, kde hledal naplavený dřevo, protože vyráběl nějaký vycházkový hole a potřeboval dřevo. A v rákosí a nánosech bahna našel něco, co vypadalo jako lidská čelistní kost. Takže zavolal na policii, úřady vyrazili, v průběhu 2 dnů tam našli kosterní pozůstatky a 22. září 2010 byla identita potvrzena skrze zubní záznamy, že se jedná opravdu o Terezu Parkerovou. Bylo to necelých 60 kilometrů od jeho domova a pouhých 12 mil, to znamená nějakých třeba 20 kilometrů od místa, kde ten sem vyrůstal, takže si tam jako hrál. Znal to místo a přesně, ale já třeba nechápu, musela být jako dobře ukrytá, že ji nenašli, protože tam byl i ten mobilní signál, takže tam to tělo museli jako hledat. Mm-hmm. Přece když tam máš ten mobilní signál, tak to místo to přece zvláštní, prohledáváš. No. A když on ještě jako vypráví, že zná prostě místa, kde se jako zbavit těla, tak půjdeš i potom, kde to dobře znáš, jo. Jako nevezl to prostě 500 kilometrů daleko. Nicméně, a patolog, která vzhledem k tomu, že už byly měkký tkání v pokročilé fázi rozkladu, nebyl schopen určit, co se jí stalo. Jestli teda byla zastřelená, jak tvrdil ten svědek, nebo byla opravdu uškrcená. Ale jednalo se opravdu o vraždu. On tím pádem se nemohl odvolat, protože se pokoušel odvolávat s tím, že vy jste ale neprokázali, že je vůbec mrtvá. Já tady sedím na doživotí a my nevíme ani, jestli jako nežije. A nicméně on pak dal i novinářům rozhovor po tom, co nalezlo to tělo a pořád tvrdí, že s tím nemá nic společného. Chápete to? On prostě bude do konce.
Já si teda myslím, že tady není jako o čem. K jeho jako historii. Jak jako týral svoje partnerky, tak asi tady není o čem, ne?
Elvis z Mexika, přátelé.
Oni to zase hodí na nějakého chudáka Hispánce tam.
Hispánec, prostě Elvis z Mexika. No, tak prosím vás, tolik příběh. A já, než na to zapomenu, chtěla jsem říct, že mě psala hrozná spousta z vás.
Ohledně otužování.
A zánětu močových cest. Takže pánové, my se s vámi loučíme, mějte se krásně, uvidíme Bye. A uslyšíme se příště. A pro vás to zajímá. Mě psali všechny ty holky, že z toho nikdy neměli močák.
To je hustý. Podle mě to...
Dá se otužovat, ještě teda já mám podružný dotaz, jestli byste mi jako poradili, jestli to stačí třeba jako ve sprše. Mně trošku jako přijde nechutný jako brodit se tady ve Vltavě.
To nemůžeš ve Vltavě, to musíš jít někam za
Prahu. Z toho budu mít vyrážku, jako kam se, jako, dejte mi třeba tip na nějaké otužování. Jestli vás budu pokusit, jo?
A já mám tady pro vás jeden tip.
Řekni nám ho. Vypadáš tajemně.
Prosím vás, je to na... Já jsem fakt normálně...
Ta holka je úplně
show, očkej. Já jsem prostě narazila na... Je to, kdo se směje jako naposledy. Uh-huh. Je to show.
Ano.
A já teda sleduju britskou verzi, protože je to prostě ten britský humor, je to fakt jako dobrý. A je to prosím vás show, kdy zavřou. Já teďka sleduju podle mě tu poslední season a ta je podle mě, no ta je druhá, takže druhá jako ta série. Dětská, a to je taková sranda, je to na Amazonu Prime. Je teda blbý, že tam nejsou český titulky, takže si... Já k tomu mám anglické titulky, protože britská angličtina a fakt musím mít tu hlavu zapojenou jako furt a nerozumím jako úplně všemu. Ale děcka, to je taková řeč. Oni prostě narvou, myslím si, že jich tam je 6 nebo 9 největších komiků Velké Británie a zavřou je do jedné místnosti a nesmí se zasmát. A ono to zní jako hrozně nudně, já jsem si říkala, cože, ale to je taková řeč. Oni prostě jak má každý úplně jiný styl humoru.
A oni se jako rozesmívají
navzájem.
Oni tam
jsou prostě spolu, jsou v kuchyni a tak. A vlastně spolu jako mluví a ty vlastně nesmíš udělat ani tohle.
Okay.
Za to dostaneš žlutou kartu a když se směješ po druhé, tak vypadneš. A oni to tam ještě ta produkce vlastně, aby to nebyla jenom nuda, že sledujete lidi v kuchyni v podstatě, tak je tam pódium a vždycky zazvoní telefon a někdo z nich musí dělat nějaký připravený jako stand-up na rozesmání. A jako ty reakce těch lidí, to je, protože vlastně oni jsou hrozně vtipní, ale všichni se koukají takhle. A když už je to moc vtipný, tak třeba takhle utečou, protože už nevydrží. A fakt jsem u toho včera strávila třeba hodinu a půl, protože ten jeden díl má třeba půl hodinky. Je to hrozná prča a je tam ten komik, ten, já jsem si ho tady našla, ten Alan, co vyhrál z Rádce v Anglii. Aha. On je vtipnej, jenom otevře pusu. On je tak strašně vtipnej. A ten
jeho... se směje naposled, jo?
Jo, a fakt, se na to, jako, fakt je to jako dobrý.
No tak se podíváme.
A můžete prosím k tomu dát český titulky, užila bys to víc.
Já jako nechápu a znovu lobuju, jako my si platíme za ty platformy a opravdu za ty prachy to nemůže nikdo nadabovat.
Ne, ale víš co, ale mě jako vadí, aspoň ty titulky mě třeba vadí, já se koukám třeba jak je... někdy na tom Hulu, tak vlastně tam třeba taky někdy nejsou český titulky.
Takže sorry, něco... ale takže to přece projedeš chatem GPT, tak ti to no. přeloží. Jakože i když budou jako špatně, aspoň přibližně.
No a jako platíme si to, tak bych očekávala, že český tam jako daj.
Na Ulož to vždycky byly.
Yes, uncle. Yes. A Amandu Knox jsem našla. Jsem se teďka pouštěla.
A to jsi tenkrát dělala? To by někdo napísal.
A já si pamatuju, nějaký... my jsme to totiž tenkrát řešili, to zpracovávala ty.
No.
A řešili jsme nějaký VPNky a tady ty podobné věci. A je to právě buď na HBO nebo na Disney, kde
ano,
to Hulu.
Ano, mě to nabízí, já jsem teď jsem tam byla a nabízí mi
a
to.
Tam jsou české titulky.
No tak.
A je Haleluja. To dobrý. Haleluja, budiš chválen.
Mějte se krásně, zůstaňte na svobodě a naživou. A příště, pa, pa, pa.